адмовіцца ад віртуальных фінансавых гульняў эканамічнай дзейнасці, рэкамендаваў кардынал Джанфранка Каравазі на рымскай канферэнцыі, прысвечанай дабрабыту з пункту гледжання эканомікі. Прадстаўнік святога пасаду нагадаў заклік папы Францішка аб неабходнасці вярнуцца да сапраўднай эканомікі і яе антрапалагічнай складаючай. Старшыня папскай рады па культуры адзначыў, што шчасце не матэрыяльная катэгорыя. Эканамісты ўсё больш усведамляюць, што каб вымерыць узровень дабрабыту, недастаткова ўлічваць выключна фінансавыя крытэрыі і правілы рынку. Буйныя гульцы з Уолл-стрыт не маюць чалавечнасці і этыкі. Для іх эканоміка гэта толькі халодная тэхніка, якая адносіцца больш да віртуальнасці, чым да рэальнасці, адзначыў кардынал Равазі на сустрэчы, арганізаванай пасольствамі Коста-Рыкі і Вялікабрытаніі пры святым пасадзе, і дадаў, што такія гульні забіваюць людзей і прыводзяць да адчаю цэлыя народы. Шчасце не толькі матэрыяльная, але і ўнутраная катэгорыя, якая залежыць ад культуры, свабоды і міжчалавечых адносін, магчымасці любіць і быць любімымі, адзначыў кардынал Равазі.